dia é um dilo.
Dashurë të nderuar dëgjues, kudo që jeni, përshëndetje. Unë Albani ju uroj që paqja të jetë me ju dhe ju uroj dëgjim të këndshëm të emisionit Fuqia e Ungjillit. Të nderuar dëgjues, në emisionin e kaluar pam se si çliroi Perëndia izraelitët nga skllavëria në Egjipt, duke i vrarë të gjithë të paralindurit egjiptian. Ndërkaq ai kurseu të paralindurit izraelit si rjedhoi gjakut të qëngjit me të cilin ata i kishin lyer trarët e dyerve të shtëpive të tyre. Vetë Perëndia kishte thënë: "Dhe gjaku do të jetë për ju një shenjë mbi shtëpit ku ndodheni. Kur unë të shoh gjakun, do të kaloj tutje dhe nuk do të ketë plagë mbi ju për t'ju zhdukur kur të godas vendin e Egjiptit." Kështu atë natë të gjithë izraelitët u lërguan nga Egjipti. Ajo natë ishte nata e Pashkës dhe kjo ishte një natë gëzimi për ta. Mendoni për këtë. Për qindra vjet, egjiptianët i kishin keq trajtuar izraelitët, duke i detyruar të bënin punën nga ri. Por tani ata ishin të lirë. Atë natë Pashke, Zoti Perëndi i çliroi ata. Prangat e tyre të robërisë u thyen. Dhe tani Perëndia premtoi t'i udhiqte ata në përshkretëtir dhe t'i kthente përsëri në Kanaan, në vendin që Perëndia kishte premtuar shumë kohë më herët për t'ua dhënë pasardhësve të Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Kanaani ishte vendi ku kishin jetuar Jakobi dhe bitë e tij para se të kalonin në Egjipt për të jetuar me Jozefin. Sot ky vend quhet Palestinë dhe Izrael. Gjatë këtij programi, do të shqyrtojmë tregimin rreth asaj se si Perëndia i shpëtoi izraelitët në mënyrë të mrekullueshme nga ushtritë e faraonit. Ky tregim bazohet kryesisht në librin e Eksodit, kapitulli 14. Dëgjoni çfarë ka regjistruar profeti Mojsi në këtë libër të Torës. Bitë Izraelit u nisën nga Ramsesi për në Sukoth, ishin rreth 600.000 njerëz më këmb pa llogaritur fëmijët. Dhe me ta i ku gjithashtu një përzierje madhe njerëzish bashkë me kopet e tyre të baktive të imta dhe të trasha një numër i madh kafshësh. Dhe Mojsiu mori me vete eshtrat e Jozefit sepse i kishte vënë bitë Izraelit të betoheshin shprehimisht duke thënë: "Me siguri Perëndia do t'ju vizitoj, atëherë i bartni me vete eshtrat e mia." Dhe Zoti shkonte para tyre ditën në një kolon në resh për t'ju udhëhequr në rrugë dhe natën në një kolon zjarri për t'u bërë atyre dritë që të mund të ecnin ditën dhe natën. Kolona e reve nuk të rriqi kur ditën për para popullit, as kolona e zjarrit natën. Pastaj Zoti foli Mojsiu duke i thënë: "U thuaj bijve të Izraelit të kthehen prapa dhe të vendosin kampin e tyre përballë Pihaurithit, midis Migdolit dhe detit, përballë Baal Cefonit. Vendosni kampin tuaj përpara këtij vendi pranë detit." Atëherë faraoni do të thotë për bitë e Izraelit: "Ata po enden si të humbur në vend, shkretëtira i mban të mbyllur. Dhe unë do të angurcoj zemrën e faraonit dhe ai do t'i ndjek ata. Por unë do të siguroj lavdin nga faraoni dhe nga gjithë ushtria e tij. Dhe egjiptësit do të mësojnë që unë jam Zoti." Dhe ata ashtu vepruan. Pastaj ju njoftua mbretit e Egjiptit që populli kishte ikur, dhe zemra e faraonit dhe shërbëtorve të tij ndryshoi kundrejt popullit dhe ata thanë: "Ç'bëm që e lam Izraelin të ikë nga shërbimi ynë?" Kështu faraoni bëri që të përgatitej qerrja e tij dhe mori me vete popullin e tij. Mori dhe 600 qerre të zgjedhura dhe tërë qerret e Egjiptit me luftëtar në secilën prej tyre. Egjiptasit i ndoqën dhe tërkuaj qerret e faraonit, kaloshit e tij dhe ushtria e tij i arritën kur kishin fushuar pranë detit në afërtësi të Pihaurithit përballë Baal Cefonit. Ndërsa faraoni po afrohej, bijtë e Izraelit ngritën sytë dhe ja egjiptasit të marshonin prapa tyre, prandaj patën shumë frikë dhe bijtë e Izraelit i klithën Zotit dhe i than Mojsiut: "Pse nuk kishte varre në Egjipt që na solle të vdesim në shkretëtir? Pse e bëre këtë gjë me ne, duke na nxjerr nga Egjipti?" A nuk ishte vall kjo për të cilën të flisnim në Egjipt duke të thënë, na lëre hat, kështu do të mund të shërbejmë Egjiptasve? Sepse për ne do të qenë më mirë të shërbenim Egjiptasve, se sa të vdesim në shkretëtir. Çfarë po thonin Izraelitët? Përse nuk po mbështeteshin te Perëndia? Perëndia që i kishte shliruar nga skllavëria, a nuk do të mund t'i shpëtonte edhe nga ushtritë e faraonit? Natyrisht që ai mund t'i shpëtoi. Por Izraelitët nuk mendonin për këtë sepse ishin të tmerruar. Deti ishte para tyre, malet e larta në të dy anët e tyre. Prapë atyre ishin trupat ndjekse ushtarakit të faraonit, dhe ato po afroheshin për t'i kapur dhe vrar. Çfarë të bënin të gjorët? Si mund të shpëtonin? Shohim tek Eksodi kapitulli 14, duke filluar nga vargu i 13. Por Mojsiu i tha popullit: mos keni frikë. Qëndroni dhe çlirimi do të vinë nga Zoti, i cili do ta bëjë sot për ju, sepse egjiptasit që shihni sot nuk do t'i shihni më kurrë. Zoti do të luftoj për ju, dhe ju do të rrini të qetë. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: pse më bërtet mua? U thuaj bijve dhe Izraelit të shkojnë përpara, dhe ti çoj lart bastunin tënd, shtrije dorën bidet, dhe ndaje atë, në mënyrë që bijve Izraelit të mund të kalojnë në mes të detit në të thatë. Sa për mua, unë do ta ngurtësoj zemrën e Egjiptasve dhe këta do t'i ndjekin ata. Kështu unë do të fitoj lavdi nga faraoni, nga tërë ushtria e tij, nga qerrët dhe kalorësit e tij. Dhe egjiptasit do të dinë që unë jam Zoti, kur unë do të fitoj lavdi nga faraoni, nga qerrët e tij dhe nga kalorësit e tij. Atëherë ëngjëlli i Perëndis, që ishte përpara kampit të Izraelit, u zhvendos dhe shkoi e u vu prapë atyre. Edhe kolona e reve lëvizi nga përpara dhe shkoi e u vu prapë atyre. Dhe kështu vajti e u vendosë midis fushimit të Egjiptit dhe fushimit të Izraelit, dhe reja prodhonte errësirë për një rëmpal, ndërsa u jepte dritë të tjerëve natën. Kështu, tër natën kur kush nuk ju afrua tjetrit. Atëherë Mojsiu shtriu dorën e tij mbi detin, dhe Zoti bëri që të tërhiqe deti nga një erë e fortë nga lindja që fryu tër atë natë, dhe shndëroi detin në tokë të thatë, dhe ujrat u ndanë. Kështu bijtë e Izraelit hynë në mes të detit në të thatë, dhe ujrat formonin si një mur në të djathtë dhe në të majtë të tyre. Dhe egjiptasit i ndoqën, dhe tër kuajt e faraonit, qerret e tij dhe kalorësit e tij hyn pas tyre në mes të detit. Aty nga agimi i mëngjesit ndodhi që Zoti i hodhi syt në kampin e egjiptasve nga kolona e zjarrit dhe nga reja, dhe i dha dërmën. Ai bëri të shkëputen në rrotat e qerreve të tyre dhe e bëri të vështirë për parimin e tyre. Kështu egjiptasit than: t'ja mbathim para Izraelit, sepse Zoti lufton bashkë me ta kundër egjiptasve. Pastaj Zoti tha Mojsiut: shtrije dorën tënde mbi detin, me qëllim që ujrat e tij të kthehen mbi egjiptasit, mbi qerret dhe kalorësit e tyre. Atëherë Mojsiu shtriu dorën e tij mbi detin, kështu në të gdhir deti u kthye në vendin e tij të zakonshëm. Egjiptasit i ikën para tij, dhe Zoti i përlau egjiptasit në mes të detit. Ujrat u kthyen dhe mbuluan qerret, kalorësit dhe tër ushtrinë e faraonit që kishin hyrë në det për të ndjekur izraelitët, dhe nuk shpëtoi asnjë prej tyre. Por bijtë e Izraelit vazhduan të ecnin në tokë të thatë në mes të detit, dhe ujrat qenë për ta si një mur në të djathtë të tyre dhe në të majtë të tyre. Kështu atë ditë Zoti i shpëtoi Izraelin nga dora e egjiptasve, dhe Izraeli pa mbi bregun e detit e egjiptasit të vdekur. Izraeli pa fuqinë e madhe që Zoti kishte treguar kundër egjiptasve, dhe populli pati frikë nga Zoti dhe besoi te Zoti dhe te Mojsiu shërbëtori i tij. Atëherë Mojsiu dhe bijtë e Izraelit i kënduan këtë kantik Zotit dhe folën duke thënë: unë do t'i këndoj Zotit, sepse u lartësua shumë, hodhi në det kuaj dhe kalorës. Zoti është forca ime dhe kantiku im, ka qenë shpëtimi im. Ky është Perëndia im, unë do ta përlëvdoj. Është Perëndia i Atit tim, unë do ta lartësoj. Kështu ata filluan të këndonin dhe ta falenderonin Perëndin për shpëtimin e madh që ai kishte siguruar për ta. Motra e Mojsiu dhe Aronit, Miriam, mori dajrën dhe bashkë me gratë e tjera izraelite uran dajrëve dhe kënduan për nder të Zotit. Miq, kjo që dëgjuat është një histori e vërtetë dhe mrekullueshme që tregon se si Perëndia e hapi për izraelitët rrugën nëpërmjet detit. Ndoshta këtë mësim mund ta përmbledhim me një pyetje të thjeshtë. Kush mund t'i shpëtonte izraelitët nga ushtritë e faraonit? A mund të shpëtonin ata vetë? Ne dëgjuam se si para tyre ishte deti, në të dy anët e tyre ishin malet, ndërsa forcat ushtarake të faraonit ishin prapa tyre. Si do të mund të shpëtonin izraelitët vet? A do të mund të hapnin ata detin dhe t'i rafshonin malet? A do të mund t'i rezistonin ata vet ushtrisë faraonit? Sigurisht që jo. Vetëm Perëndia mund t'i shpëtonte ata. Për këtë arsye Mojsiu u tha izraelitëve: "Mos keni frikë. Qëndroni dhe çlirimi do të vinë nga Zoti, i cili do ta bëj sot për ju, sepse egjiptasit që shihni sot, nuk do t'i shihni më kurrë. Zoti do të luftoj për ju, dhe ju do të rrini të qetë." Vetë Zoti ishte bërë shpëtimtari i tyre. Izraelitët nuk mund të bënin asgjë vetë për të shpëtuar veten e tyre nga ushtria e faraonit. Ata nuk kishin rrugdalje tjetër vetë se të ndiqnin në rrugën që Perëndia kishte hapur për ta përmes detit, dhe pastaj t'i këndonin dhe t'adhuronin Perëndin për shpëtimin nga vdekja e sigurt. Perëndia dëshiron që secili ta di që të gjithë pasardhësit e Adamit janë si izraelitët. Si ata, edhe ne, nuk kemi shpresë se do të mund të ikim katastrofës që mund të na godas shpejt, në qoftë se nuk na shpëton Perëndia. Ndoshta deti nuk qëndron para nesh, por sigurisht që na presin vdekja dhe ferri. Ndoshta malet nuk janë anash nesh, por shenjtëria e Perëndis na rrethon dhe na dënon. Faraoni dhe ushtritë e tij nuk janë prapa nesh, por Satani dhe mëkatet tona janë mbi ne si një rrezik që kërcënon të na shkatërrojë përgjithmonë. Kush mund t'i shpëtoj pasardhësit e Adamit nga gjyqi i drejtë i Perëndis? Kush mund t'i shpëtoj mëkatarët nga zjarri që nuk fiket kurrë? Kush mund t'a shpëtoj njeriu nga fuqia e Satanit? Kush mund të na shpëtoj nga të gjitha këto? Kush mund të na nxjerrë në anën tjetër të detit të mëkatit dhe të na sjellë në vendin e shenjtë që quhet parajs? Vetëm Perëndia. Vetëm Perëndia mund të na shpëtojë. Njeriu nuk ka mundësi ta shpëtojë veten e tij as të shpëtojë një tjetër. Shkrimi i shenjtë Bibla nëpërmjet letrës drejtuar Efesianëve kapitulli 2 vargje 8 dhe 9 na thotë: "Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndis, jo nga vepra, që të mos mburret askush." Perëndia, që është shumë i mëshirshëm, ka siguruar një rrugë shpëtimi për të gjithë pasardhësit e Adamit, për të na shliruar të gjithëve nga ferri dhe pushteti i Satanit. Perëndia dëshiron të na shpëtojë nga flakët e zjarrit të ferrit që i pret të gjithë ata që vdesin në mëkatet e tyre, por ne duhet të ndjekim rrugën e shpëtimit që ai ka siguruar për ne. A i njihni ju rrugën e shpëtimit nga Satani dhe pasojat e tmerrshme të mëkatit, rrugën që Perëndia ka siguruar për ne? A jeni në rrugën e drejtë që ka caktuar Perëndia me qëllim që ju të mund të jeni të bekuar në praninë e Perëndis përgjithmonë? Rruga e shpëtimit që Perëndia ka siguruar për pasardhësit e Adamit nuk bazohet në veprat e mira që mund të bëjë njeriu, as bazohet në respektimin e rregullave të traditave të ndryshme. Perëndia thot që shpëtimin nuk mund të arrijë me veprat tona, dhe kështu nuk kemi arsye për mburrje. Rruga e shpëtimit që siguroi Perëndia është besimi në shpëtimtarin që erdhi nga qielli për të vdekur për mëkatet tona dhe u ringjall përsëri për t'i shliruar nga mëkati dhe vdekja të gjithë ata që besojnë në të, të gjithë ata që për shkak të mëkatit, frikës nga vdekja, ishin si skllevër. Shkrimi i shenjtë Bibla flet për shpëtimtarin e plotfuqishëm dhe thot: "Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi." Miqtë e mi të dashur, Perëndia ka hapur për ju një rrugë në detin e mëkatit, në mënyrë që ju të mund të shpëtoni dënimit që sjell mëkati dhe të mund të kaloni në anën tjetër të sigurt, në praninë e shenjtë të Perëndis. por ju duhet të kaloni në anën tjetër në për rrugën që Perëndia ka hapur. Për këtë rrugë të shpëtimit, shpëtimtari thot: Unë jam Udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Në të vërtetë po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Këto janë fjalët e shpëtimtarit, Zotit Jezu Krisht. Ju miq, a keni kaluar nga vdekja në jetën e përjetshme? Unë uroj me gjithë zemër që ju që po më ndiqni në këtë moment ta keni bërë një gjë të tillë. Miq të nderuar, ju falenderoj që më ndoqët. Dash Zoti, në emisionin e ardhshëm do të shohim se si Perëndia i ushqeu izraelitët gjatë kohës që ata po bridhnin nëpër shkretë të tjerë. Let ju bekoj Perëndia ndërsa do të mendoni për fjalët që Mojsiu u tha izraelitëve: Mos keni frikë, qëndroni dhe çlirimi do të vijë nga Zoti, i cili do ta bëj sot për ju.